Përshëndetje, ky është edicioni i orës 20:30. Plagosat një qytetar serb pranë një baze të policisë së Kosovës në veri, suspendohen polici që dyshohet të ketë shtënë ndaj tij dhe tre zyrtarë të implikuar në rast. Paralajmërohen pasoja për Serbinë se si zbaton disa pjesë të marrëveshjes me Kosovën. Në BE thanë se palët duhet të implementojnë të gjitha pikat e UID-s. Themelorja e konteston rregulloren mbi të cilën Ministria e Jashtme nxori vendime për risistemimin e zyrtarëve. Kërkohen shfuqizimi edhe i vendimeve tjera të bazuara në këtë dokument. Në dhomat e specializuara u mbajt vazhdimi gjykimit ndaj shkrerëve të UQK-s. Dëshmitarja e parë e prokurorisë intervistohet në seancë të mbyllur për t'i mbrojtur identitetin. Nisin hetime për publikimin e dokumenteve të ndjeshme të Pentagonit në SBA. Ato zbardhin diskutimet e amerikanëve me aleatët rreth Ukrainës e çështjeve tjera me rëndësi. Afër kësaj pike kontrolluese të njësisë speciale të policisë së Kosovës në Leposavić, mbrëmjenës së hënës, një qytetar i nacionalitetit serb u plagos në krahror me armë zjarri. Raportimet e mediave serbe se qytetari u plagos nga zyrtarë të policisë, ky institucion i mohoi vetëm një orë pasi ndodhi rasti, duke thënë se zyrtarët policor nuk kanë qenë fare të përfshirë. E mesditën e së martës, policia lëshoi një komunikat tjetër në të cilën theksoi se në këtë rast dyshohet të jenë përfshirë katër pjesëtarë të saj e që nuk e kanë raportuar incidentin në të cilin janë përfshirë, që të gjithë janë suspenduar nga detyra. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka shprehur shqetësimin për qasjen që policia ka treguar në raport me këtë rast, duke thënë se mohimi fillestar i rastit është bërë pa kujdesin e duhur. Pasoja në procesin e integrimeve evropiane dhe në aspektin e financave kanë paralajmëruar në Bashkimin Evropian ndaj Serbisë pas deklarimeve të presidentit Aleksandar Vučić se nuk do të zbatoj disa pjesë të marrëveshjes me Kosovën. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se pikat e marrëveshjes dhe aneksit do të përfshihen në kapitullin 35 të kornizës së negociatave të antarësimit të Kosovës me BE-n dhe se ky është një obligim kontraktual i Serbisë nëse dëshiron. Përparim në procesin e integrimeve evropiane, Stano ka thënë se Serbia do të ketë edhe pasoja në reputacion, si dhe pasoja financiare në rase nuk e zbaton do një pjesë të marveshjes. Një akgjykimi gjykatës themelore të Prishtinës konstatoi të jetë në kundërshtim me ligjin për shërbimin e jashtëm, rregulloria mbi të cilën Ministria e Punëve të Jashtme nxori dhjetra vendime për sistemim. Konstatimi u nxor gjatë shqyrtimit të ankesës së ish-drejtorit të përgjithshëm në MPJ, Albert Prenkaj, pozita të cilit u shua pas riorganizimit të brendshëm. Kësisoj, gjykata e anuloi vendimin e Këshillit të Pavarur mbi qyrës të shërbimit civil, që pati konfirmuar vendimin e MPJ-s për shuarjen e pozitës së Prenkajt, duke e kthyer çështjen në rivendosje. Përderisa në MPJ-d nuk ofruan sqarime mbi pasojat e vendimit, përfaqësues të opozitës thanë se do të duhej të shfuqizoheshin edhe vendimet e tjera që sipas tyre janë nxjerrë në kundërshtim me ligjin për shërbimin e jashtëm. E mbyllur për media është dëgjuar të martën në Hag dëshmia dëshmitare së parë të prokurorisë në dhe rastin e ish pjestarve të shtabit të përgjithshëm të UQK-s. Hashim Thashi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi të akuzuar për krime lufte e për krime kundër njerëzimit në dhomat e specializuara. Vendimi për mbylljen e dëshmisë u mor pas kërkesës së prokurorit Matt Helling. Trupi gjykues e aprovoi kërkesën me justifikimin se me anë të pyetjeve dhe përgjigjeve mund të zbulohej identiteti dëshmitarës. Në prokurorin speciale dhe në gjykatë thënë për kohën se edhe seancat e së mërkurës dhe të enjtës pritet që të mbahen të mbyllura në shumicën e kohës kur dëshmitarët japin dëshmit e tyre. Të kompletuar me afate kohore dhe me dhjetra akronime ushtarake, dokumentet, disa prej tyre të kategorizuara top secret, paraqesin një pamje të detajuar të luftës në Ukrainë. Ato tregojnë për viktimat e të dyja palve, për dobësitë ushtarake si dhe për atë se cilat mund të jenë pikat e forta të tyre, kur Ukraina të nisë ofenzivën e saj të shumë pritur pranverore. Kjo është rrjedhja më e madhe e informacionit sekret amerikan mbi luftën në Ukrainë që nga pushtimi rus 14 muaj më parë. Disa nga dokumentet janë të vjetra deri në 6 javë, por implikimet janë të mëdha. Zyrtarët e Pentagonit citohen të kenë thënë se dokumentet janë reale. Dokumentet e publikuara të Pentagonit kanë zbuluar një bisedë të ngjeshme midis zyrtarëve të nivelit të lartë të Koreas së Jugut mbi shitjen e armëve që mund të përdoren në Ukrainë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.